Gəncə Birliyindən butulkanı yığıb satmaq istəyirsiniz də? Qaçqınsınız da? Hansı rayonundan qaçqınsınız? İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayan da verir, şeyləri anlatırım.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Bura Dənnəgül qəsəbəsidir. Dənnəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır. Şəhərciyidəki yataqxanaları görünüşlərinə görə bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Onların hamısı Sovet memarlıq məktəbinin ənənəvi yaradıcılıq məhsuludur. Ancaq onları bir-birindən ayırmayan təkcə Sovet arxitekturasının standart üslubu deyil. Bu yataqxanaların hər birinin eyvanlarını taxta və ya parçalarla tutublar. Məcburi köçkünlər burada məskunlaşdıqdan sonra könül yataqxanaların eyvanlarında özlərinə əlavə otaqlar düzəltmək qərarına gəliblər. Bir sözlə burada Sovet memarlarının əl işinə müstəqil Azərbaycanın öz torpaqlarından köçkün düşən sıravi insanları bir xeyli yeniliklər ediblər.
Zibirlikdən Turkana yığıb satmaq istəyirsiniz də? Qaçqınsınız da? Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayan da verir, şeyləri anlatırım.
Bu Turkanı indi yığıb neçəyə satacaqsınız ki?
150 man.
Gün ərzində neçəsini yığmaq olar?
Gün ərzində 2 man tıxı üzəndə.
Başqa iş sad olmur, hə?
Başqa iş olmayan da, iş olur, olmayan da verir, şeyləri.
Neçə uşağınız var?
2. Biri oğlan, bir qız.
Məktəbə gedir də?
Hə, biri onda oxuyub, əsgərdən gəlib, fərq
gəlib. Əsgərlikdən gələn hələ işləmir də?
İş yoxdur.
Bu Ağasadıq Cərabəyli küçəsi 39 ünvanında yerləşən 4 saylı yataqxananın qarşısında zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayan orta yaşlı bir köçkünlə söhbətimləndi. Ancaq bu söhbətdən heç də o başa düşülməməldi ki, zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayıb satmaq şəhərcikdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxu üçün xarakter qaldı. Sadəcə bu, şəhərcinin həyatından kiçik bir detaldır və bu kiçik detalın arxasında da insan taliyi dayanır. Şəhərcikdəki mini bazarla, yataqxanaların birinci mərtəbələrindəki müxtəlif mağaza və qustar sexlərlə tanışlıq isə göstərir ki, məcburi köçkünlərin çoxu xırda ticarətlə məşğuldurlar. Ancaq burada hamının nə daimi işi, nə də ticarətlə məşğul olmağa imkanı var. Üstəlik bu il qışda sərt keçir. Şəhərcikdəki mini bazarda müştərilər gözə dəymirdi və bu göstərirdi ki, belə sərt hava küçə ticarəti üçün əlverişli deyil. Yollar, ağaclar kimi elə bil alış-verişdə donmuşdu. Bunun əvəzində həyətlərdən yataqxanalara dəmir rezin qablarda su daşıyan qadın və uşaqlar şəhərcikdəki bu sakitliyi ara-sıra pozurdular.
Buradakılar donubdu. Peşi, peşə kimi. Bir, heç birinci mərtəbədən də gəlmirik. Hamısı dolub. O biri tərəfə, bu biri tərəfə.
Şəhərcikdə tək yataqxanalar bir-birinə bənzəmir. Yataqxanalardakı birgə yaşayış, sakinlər üçün də birgə problemlər, birgə xəstəliklər doğurub. Hər halda 4 saylı yataqxanada bunu sakinlər açıqca dilə gətirirdilər.
Vərəmdən tutmuş tlüboy xəstəlik var bu binada. Allah haqqı var. Bir dənə də olsun sanepistans həkimlər gəlib oturmur burada. Maşının qoymur ki burada. Bu uşağın nə dərdi var? Nəyə, kimi sala bilərsən çölə? Yox, o pişi yerdir. Kimə deyə bilərsən sən bala niyə vərəmdir? Deyə bilməzsən axı, o pişi yerdir. Mən gedim kiməsə nə deyim ki sən? O da yazıqdır axı, o minli insandır. Hərçənd ki imkanı yoxdur, xəstəlik tutub öz yerində. Çünki burada bir yerdə yaşayırıq. Xəstəliyimiz də özümüz keçməliyik, sağlamlığımız da özümüz qorumalıyıq.
Ancaq bu bircə yaşayış Sovetlər dönəmində tələbələr üçün düşünülüb. İndi bu yataqxanalara sığınan məcburi köçkün ailələri üçün yox. Bir otaqda ata da, ana da, oğul da, qız da gün keçirir və elə bu bir otaqda da gecələyirlər. Üstəlik həmin otağa gəlin də gəlməli, orada yeni doğulan körpələr böyüyüb boya başa çatmalıdırlar. 4 saylı yataqxanada danışırdılar ki, məhz bircə yaşayışın çətinlikləri üzündən bir çox köçkün gənclər vaxtında evlənə bilmirlər.
Elə insanlar var ki, nə evlənə bilir, nə qızın ərə verə bilir utandığından. Gətirə bilmirlər, qardaş, biri mən.
Neçə yaşınız var?
Mənim 35 yaşım var.
Üstəlik 4 saylı yataqxananın kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Borlar xarab olduğundan su axdır. Əksər mərtəbələrdəki həm ayaq yolu, həm hamam, həm də mətbəx damır. Ona görə də məcburi köçkünlər nisbətən az zaman mətbəxlərdə həm su qızdırır, həm paltarlarını yuyub qurudur və həm də xörək pişirirlər.
Yemək pişirən qunağımızdır bizim. Bax, bu cəmaat burada nə edə bilər ki?
Bax, bu qazın üstündə yemək pişirilir.
Daha.
Canlı su qayımın içinə tökülür.
Yeməyin içində kanalizasiya.
Hə, bax, bax, bu barabardan, silahlardan o pişir süzülür, su zada tökülür. Qazların üstünə tökülür, yeməyin üstünə tökülür.
Bura hamam kanası, al, bağlı, hamısında. Cəmaat özü bağlı ki, söz baxarmasın. Görəm, o şırıldır, ondan sonra yukarıdan gələn sudur. Kramantın üstü başına, paltarı bulaşır.
Məcburi köçkünlərə 9 manat çörək pulu verirlər. Üstəlik onların kommunal xərclərini qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi ödəyir. Ancaq çadır şəhərciklərindən fərqli olaraq Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərə əlavə ərzaq yardımı verilmir. Düzdür, işləməyən imkansız köçkün ailələri sosial müavinətlər ala bilirlər. Ancaq deyəsən sosial müavinətlərin paylanmasında da bəzən anlaşılmazlıqlar olur.
Bəlkə başdan 2 aylığın istəyirlər. Deyirlər ki, 2 aylığı verməsən düzətmirik.
Elədir.
Elədir. İndi elə bir ki, elə vaxt ola ki, siz gələsiniz, biz o 2 aylığı ödəyəndə üstünə düşəsiniz. Belə ola. Ki, dokumentan ola.
Bunu iki uşaq anası Solmaz İsmailova deyir. Onun həyat yoldaşı Pənah İsmailov günəmuz işlərlə ailəsini dolandırır. Şəhərə aramsız qar yağdığından indi günəmuz iş də tapa bilmir. Çünki bir çox tikintilərdə işlər dayanıb. Üstəlik onların deməsinə görə uşaqlarından biri xəstələnib. Ancaq çarpayda bircə yatmış bu iki uşağa baxanda hansının xəstə, hansının sağlam olduğunu demək çətin olardı. Çünki onların ikisinin də sifətləri saralmışdı. Solmaz İsmailova deyirdi ki, pulsuzluqdan uşağı müalicə etdirə bilmirlər.
Vallahi yox, hardan apara bildik? Bax, vallahi ki, bu dəqiq deyil, böyüyüm, yerin içində qızdırmanın içində, yəni hara apara bildik? Yerdə xəstədir. 2 yaş.
Ancaq deyəsən, bu yataqxanada yaşamaq gənc ailələrlə müqayisədə yaşlı insanlar üçün daha ağır idi. Yataqxananın 4-cü mərtəbəsində belə yaşlı insanlardan Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşən Çərkəz Quliyev qalır. Çərkəz Quliyev infarkt keçirdiyindən yataqdan qalxa bilmir. Üstəlik onun və həyat yoldaşının gözlərində katarakt yaranıb. Onların öz sözləri ilə desək, gözlərinə mirvari suyu gəlib. Çərkəz Quliyevin ailəsi də elə özündən və həyat yoldaşından ibarətdir. Onun həyat yoldaşı deyir ki, yaxın günlərə qədər otaqları da damırmış. Qonşuların köməyi ilə bir təhər otağın tavanını təmir etdirə biliblər.
Demirəm ki, hərədən 5 şirvan, 3 şirvan yığdım, pensiyanı alınca. 25 şirvan verdim, üstünü düzəltdim. İndi ta üstümüzə damır, gərək adam Allahla danışır. Amma bax, de bu vəziyyətdəyim qadanalım, bax, belə-belə uçuq, uçuq. Bax, buralar gör, neçədən şey, yamaq vurmuşam mən bura, bax, bir yamaq vurur. Buralar da hamısı tutan yiyib çıxıbdır.
Söhbətə Çərkəz Quliyevin qonşuları da qoşulur. Qonşular deyirlər ki, bu yaşlı xəstə insanların himayə olunmağa böyük ehtiyacları var.
Biz bayram günü işıq sönmüşdü, yenildə biz burada qaranlıqda qaldıq. Bax, bu qoca kişini biz tualetə çırağını aparıb gətirirdik. Bax, xəstə kişini gözlərdə operasiya olubdu. Çünki baxan yoxdur. Bəlkə biz qonum qonşu olmuyor, kişi burada ölməlidir. Bu arvad burada ölməlidir. Bir maraqlansa o imkanlar, papqaları, qoltuğunu yeyənlər maraqlansınlar o işlərinə. 16 ildə bu binə bu pilav verən idi. Neftin də pulu hara gedir, onda yeyənlər özləri bilirlər, neftin pulu hara gedir.
Burada hər şey bir-birini tamamlayır. Bu yataqxanaların üslubu və bircə yaşayışın doğurduğu problemlər kimi burada yaşayan insanlar da indi bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Əlbəttə, bunu ilk baxışdan sezmək çətindir. Hər bir insan fərqli fizyonomiyada dünyaya gəlir. Ancaq məcburi köçkünlərlə yaxından tanışlıq nəticəsində bu oxşarlığın nədən ibarət olduğunu görməmək mümkün deyil. Onların əksəriyyəti öz yaşlarından daha qoca görünürlər.
Belə yaşamaq olmaz.
Bura isə Yasamal rayonunun ərazisidir. Yasamal rayonundakı tələbə yataqxanalarında da məcburi köçkünlər məskunlaşıblar. İndi isə onlardan biri İnşaat Mühəndislər Universitetinə məxsus bir saylı yataqxanadayıq. Bu yataqxanada isə bizə bələdçiliyi ora qonaq gələn yerli insanlardan biridir. Həmin şəxsin deməsinə görə onun qızı bu yataqxanaya gəlin köçüb. Hər gün bu yataqxanaya gəlməklə qızına yardım etməyə çalışır.
Bakazları yoxdur, işıqlar tez-tez sönür. Nə yaşayışdır bu? Bir dənə plitka ilə dolanırlar işıqla. Onu da hər gün kəsirlər. Gecə də gündüzdə körpə uşaq bax su içində. Nə quruda bilirik, nə əskisini. Uşağım qalıb zülümdə. Onların tualetinə baxın nə gündədir. Qalıb uşaqlığım hara geçsin. Nə vaxta qədər mən ana gəlirəm, qubarlanıb çıxıb gedirəm. Mən bir günlük, bir iki saatlıq gəlirəm. A bu yazıqlar daimi burada yaşayır axı. Yazıq deyirlər bunu. Belə dolanmaq olar. Bu dolanmaq deyil, qadan alın. Bu dolanmaq deyil. Nə olsun qaçqındılar? Bu qaçqına da gün lazım deyə yox.
Bu yataqxanada da kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Bütün mərtəbələrdəki mətbəxi də, hamamı da, ayaq yolunu da su basıb. Demələrinə görə yataqxanadakı ayaq yolundan istifadə etməyə məcbur olsalar da, nə bu mətbəxə, nə də bu hamama gedirlər. Yeməyi ilə otaqlarında bişirirlər. Yataqxananın həyətindəki qazanxanada isə bəzi işbaz insanlar yuyunmaq üçün yer düzəldiblər. Məcburi köçkünlərin deməsinə görə pul verib bu qazanxanada yuyuna bilirlər. Ancaq şənbə və bazar günləri orada da uzun növbələr olur.
Bu günləri mənim bizim saat 9-da. Hamam növbəsidir. Saat 12-di gəlib çıxmayıb. Deyirəm, yəqin ayaq sürüşdü, başı dəyib betona.
Əlbəttə,
düşmüşəm aşağı 12-10 dəqiqə qalır. Düşürəm, görəm, qapıdan çıxır. Ay, bala, niyə? Deyirəm, ama filan kəs
saxladığı
yoxdur. Mən buraxmadılar ki, mən o nömrəyə girəm, onu saldılar.
Bir saylı yataqxanada məcburi köçkünlər danışırdılar ki, onların bəzilərində revmatizmə yaranıb. Uşaqların böyük əksəriyyəti isə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər də əsasən soyuqdan və qida çatışmamazlığından yaranıb.
Bax, o uşaq xəstə, bu uşaq xəstə. Bax, körpədir, bax, vərəmdir. Neynəsin o? Anadır, təzə birinci evladıdır. Neynəsin? Saxlamaq olmur da, mümkündür burada saxlamaq. Uşağım xəstədir, iynə dərmanla saxlayıram nəvəmi. Nə vaxta qədər mən qazanacağım, getirir uşağımın üstünə qoyacağım. Hansı ana ata istəyirdi ki, gələcəkdə bu? Saldat deyə gələcəyin əskəridir bu. Xəstə böyüdüm mən bunu. İnsaf da dinin yarısı. Hamının vətəni alınıb əlindən, torpağı alınıb. Yoxsa gəlib burada bunlar belə yaşayarlar. Məndən səndən artıq yaşayıblar onlar orada. Mən özüm İlhama da yazacağım, Mehribana da yazacağım. Belə dolanmaq olmaz. Belə yaşamaq olmaz. Elə tuvalet olar.
Yataqxanada yolxucu xəstəliklərin də yayılma təhlükəsi var. Çünki həyətdə zibil qutuları yoxdur. Hərə zibilini elə pəncərəsindən həyətə atır. Bu da yataqxananın həm giriş tərəfində, həm də arxasında böyük zibilliklərin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Hər kəsən zibili tunlayır pəncərədən. Baxın da zibilxanadır həyət. Bir dənə şərait vursunlar, zibil yeşikləri qoysunlar. Bunlar insan kimi nəfəs alsın, insan kimi yaşasınlar. Yazıqdılar. İnsan qaçqın olanda bir təpik altında olar. Olmaz. Onların da öz hüququ var da. Onların da statüsü var, onların da hüququ var. Onların torpağı alınmasaydı, onlar belənki qaçmadılar. Onlar bizdən də artıq yaşayıblar.
Ancaq yataqxanaların həyətində belə üfunətli ərazilərin yaranmasının təkcə zibil yeşiklərinin yoxluğu ilə izah etmək olmaz. Zibil yeşiklərinin olmaması bir gerçəklik idi. Ancaq bir saylı yataqxanada məcburi köçkünlərdən biri bunu həm də özlərinin məsuliyyətsizliyi kimi dəyərləndirdi. Görünür, bu məsuliyyətsizliyin də arxasında düşdükləri şəraiti bəyənməmək durur. Məcburi köçkünlər nə bu yataqxanalara, nə də onun həyətlərinə özlərinin daimi yaşayış yerləri kimi baxırlar. Ancaq hələ ki, orada çarəsizlikdən yaşayırlar və bu həyat onların ömürlərindən, günlərindən gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Qışqırdım, buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Dayı cəmat durun, evimiz yanıb, külək idi özdə həmin vaxtı. Pajarını da gəldi, kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə, söndürə bilmədi.
Bura isə Nərmanov rayonu ərazisində Səttər xan adına zavoda məxsus yarımçıq binanın həyətidir. Bu həyətdə məcburi köçkünlərə məxsus bir neçə gecə qondu olub. Ancaq bu yaxınlarda həmin gecə qondular yanıb. Ağdam rayonundan köçkün düşən bir ailənin çıxmaqla bütün yanan gecə qonduların sakinləri kirayə tutduqları evlərə köçüblər. Bu bir ailə isə yenidən yanmış otaqlarını təmir edib elə həmin həyətdə də yaşayır. Onların deməsinə görə Nərmanov rayon icra hakimiyyəti evi yanan hər bir ailəyə $500 yardım edib. Yanğının səbəblərinə gəldiydi isə məcburi köçkünlər bunu elektrik xətlərində yaranan qısa qapanma ilə izah edirlər.
Qışqırdım buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Bu qonşu oyanmışdı, bunlar durdu, ay cəmat durun evimiz yanıb, külək idi özdə həmin vaxtı. El o qışqıra qışqıra, ay nə hayraq, neyini şeyə çağırdı, pajarını. Pajarını da gəldi, mümkün olmadı. Deyə, bax bu toklar hamısı kabellər belə keçirdi, bax bu dəmirin üstünə. Kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə.
Söndürə
bilmədilər.
Səttərxan zavoduna məxsus tikintisi yarımçıq qalan 9 mərtəbəli binada da elə məcburi köçkünlər yaşayırlar. Bu binada isə ölüm qaşla göz, daha doğrusu 2-ci mərtəbə ilə 9-cu mərtəbə arasındadır. Binanın 2-ci mərtəbəsindən başlayaraq ta 9-cu mərtəbəsinə qədər pilləkənlərin məhəcərləri yoxdur. Bilinmir ki, bu məhəcərləri söküb satıblar, yoxsa o əvvəlcədən olmayıb. Hər halda bu binada məskunlaşan məcburi köçkünlər məhəcərlərin olmamasının səbəbini izah etmirlər. Ancaq uşaq da, böyük də bu məhəcərsiz pləkənlərlə hər gün düşüb qalxırlar.
Gəlmiş. Bu hər gün uşaqlar necə qalxırlar bu pləkənlərlə?
Siz necə çıxdınız?
Bilməmə təhlükəli də axı.
Yox, burada uşaq yıxılsın. Necəsi yıxılıb burada başladı, düşüb olsun. Şeylərin arasına, qılçası, başçıyalıqlar.
Ancaq deyəsən məcburi köçkünlər bu pləkənlərlə düşüb çıxmağın təhlükəli olduğunun bir o qədər də fərqində deyildilər. Çünki son günlər yağan aramsız qarın ərməsindən yaranan su panellərin arası ilə axıb onların otaqlarına tökülürdü. İndi daha çox bundan narahat idilər.
Elektrik açıqdır da, hə?
Bu yarımçıq binanın 9-cu mərtəbəsində Şuşa rayonundan qaçqın düşən Fəxrəddin Məmmədovun ailəsi ilə tanış olurlar. Onunla qonşuluqda isə oğlu 2-ci qrup Qarabağ 50 Hafiz Məmmədov olur. Hafiz Məmmədovun da 3 uşağı var.
Hədi burada, 5 nəfərəm burada qaldı. Hala dinliyimdə, pletkanda hamçı buralım. Özümdə bədəmdə 2 dənə güllə arasın. 35 yıb abi elə misdən müstən yığıb, əridib, yandırıb dolanıram. Nə var maləyim, kim uğurluq eləyib? Gəl səndən uğurluq eləsəm, xoşuna gələr. Sosialla, pensiyayla bir də beləcəklə dolanırıq. Damır təpə, külön qan görsəm, damır təpəmizə.
Hafiz Məmmədov Neft Akademiyasını bitirib. Deyir ki, səhəti ona tikintidə işləməyə imkan vermir. Başqa işi isə tapa bilmir. Hafiz Məmmədovun atası Fəxrəddin Məmmədov isə təkcə Şuşanın yox, yaxın qohumlarının da xifətini çəkir. Fəxrəddin Məmmədovun deməsinə görə neçə müddətdir bacısını görmək istəsə də imkansızlıqdan Gəncəyə gedib onunla görüşə bilmir.
Gedib onunla görüşəm bilirəm. Gəncə budur bura. Amma onu mən gedib onunla görüşəm bilirəm.
Xeyrə şərə getməyə olmur.
Yox, heç bir vaxtda.
Yüngül sənayət yataqxanasında qalırlar Gəncədə.
Bərdədən mamam öldü. Mamam oğlanları öldü. İnan ki, mən burdan ora gedənmədim.
Mama, yəni bibiyə deyirsiniz.
Bəli, bibim. Mən burdan Bərdəyə gedənmədim. Hansında arzusu mən deyil. Amma başarmadı.
Getdikcə bu insanlarda doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına inam da azalır. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, artıq İnamsız yaşamağa öyrəşir.
Valla, indiyənə qədər mən həqiqi bilirdim ki, atət, o, bu, qaydacıq. Amma indi xəbərlərdə də, zatda da Qarabağda yaddan çıxıb.
Bu, Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin şəraiti ilə bağlı bizim gördüklərimiz və onların bizə anlattıqları idi. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə deyirlər ki, bu il Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin şəraiti yaxşılaşdırılacaq. Hər halda Prezident ötən ilin oktyabrında sərəncam verərək məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramına bəzi əlavələr edib. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildiyindən əsas diqqət Bakı şəhərinə veriləcək. Sənan Hüseynov deyir ki, bu il ümumilikdə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 230-dan çox yataqxana əsaslı şəkildə təmir ediləcək.
Onların təmirə ehtiyacı var və bu yataqxanaların da 144-ü Bakı şəhərindədir və həmçində sizin bayaq qeyd etdiyiniz yataqxanalar, onlarda təmir işləri aparılacaqdır. Ondan əlavə hərbi hissələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər var ki, onların yeni evlərə və yaxud qəsəbələrə köçürülməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə nəzərdə tutulubdur ki, 262 məktəbdə, yəni həm dərs keçilir, həm evdə məcburi köçkünlər məskunlaşıbdır. Onların evlə təmin olunması nəzərdə tutulub.
Sənan Hüseynov deyir ki, bu il Bakı şəhərində 2 yarımçıq tikilidə məskunlaşan məcburi köçkünlər də evlərlə təmin edilməlidir. Onun sözlərinə görə həmin yarımçıq tikililərdən biri də elə Səttarxan adına zavoda məxsus binadır. Məcburi köçkünlər birliyinin sədri Kərim Kərimli isə deyir ki, onların şəraitinin yaxşılaşdırılacağı haqda xəbərlər sevindiricidir. Ancaq biz şərtlər ki, bütün bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilsin.
Hər il təmir edirlər güya. Bu vəsaitin mənimsənilməsi prosesidir. Yəni, hər il, tutaq ki, 10 yataqxananı hər il milyonlarla pul sərf edib təmir edincə, Azərbaycanın ərazisi geniş olan və yaşayış məntəqələri sıx olmayan hər hansı bir yerində yeni bir şəhər salınsın. İşğaldan torpaqlarımız azad olunana qədər məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti və o cümlədən yerli əhalinin də böyük əksəriyyəti ki, hansı ki, mənzil problemi var, ev problemi var, onlar köçürülsünlər həmin şəhərə.
Kərim Kərimlinin sözlərinə görə bununla həm yeni iş yerləri açılar, həm də Bakı kimi yüklənmiş şəhərlər yüngülləşmiş olarlar. Üstəlik Kərim Kərimli deyir ki, keçən hər gün məcburi köçkünlərin həyatından gedir. Ona görə də məcburi köçkünlər dövlət proqramı işə düşənə qədər başlı başına buraxılmamalıdırlar. Şuşa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İlxan Ələkbərov isə məcburi köçkünlərin başlı başına buraxılması fikri ilə razılaşmır. İlxan Ələkbərov deyir ki, hər gün onlara gələn şikayətlər əsasında məcburi köçkünlərin problemlərini həll etməyə çalışırlar.
Yəni biz onda yerli təşkilatlarla əlaqə saxlayırıq, yəni həmin rayonlarla əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, deməli o cəmaatın rayonlarda nə kimi problemləri çıxır üzə, nə kimi problemlərlə qarşılaşsa, həmin problemləri o yerli icra orqanlarının, yerli icra hakimiyyətlərlə birlikdə onları aradan qaldırmağa çalışırıq.
Məsələn, yaxın dövr üçün hansısa konkret işlər görülünmü?
Eşiq sanatoriyasında kanalizasiya məsələsi olubdur. Onunla bağlı nədir Səvvar rayon icra hakimiyyətinə əlaqə saxlamışıq. O problem aradan qaldırılıbdır. Yəni məsələn nə problem olursa, tutaq ki, işıq problem olur, hardasa su problem olur, qaz problem olur. Onlarla bağlı adiyyat orqanlarla əlaqə salıb aradan qaldırıq.
Ancaq Bakı şəhərinin əksər yataqxanalarında hələ də kanalizasiya problemləri qalmaqdadır. Üstəlik bu dağılıb sıradan çıxan kanalizasiya sistemləri yolxucu xəstəliklər mənbəyinə çevrilməkdədir. Səhiyyə Nazirliyinin belə yataqxanalarda monitorinqlər aparıb-aparmadığı bizə məlum deyil. Çünki bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bizə heç nə demədilər. Ancaq ölkənin baş sanitar həkimi Viktor Qasımov deyir ki, həmin yataqxanalarda şərait yaxşılaşmayana qədər təhlükə aradan qalxmayacaq.
Əgər bunun kanalizasiyası yoxdur, suyu yoxdursa, hansı xəstəlik profilaktikasından söhbət edə bilər? Axı Səhiyyə Nazirliyi orada təmir işlərini aparan deyil, hər an öz vəzifəsi var və vəzifəni də icra etmək lazım.
Bu günlərdə Şuşa rayonuna məcburi köçkün düşmüş gənc bir insanın dəfnində bu rayonun keçmişinə və bugünə aid çox qəribə məlumatlar işitdim. Təqribən 250 ilə yaxın yaşı olan Şuşa şəhərində cəmi 2 qəbristanlıq olub. İndi isə Azərbaycanın onlarla yaşayış məskənində Şuşa şəhərindən köçkün düşən insanların dəfn olunduğu qəbristanlıqlar var. Təkcə Pirşağı qəsəbəsində Şuşalıların uyduğu bir qəbristanlığın ərazisi az qala həmin şəhərin özündəki qəbristanlıqlara çatmaqdadır. Kərim Kərimli deyir ki, məcburi köçkünlər arasında orta ömür uzunluğu da getdikcə azalmaqdadır.
Mən adam tanıyıram ki, son 20 ildə güldüyünü görməmişəm. Necə ola bilər? 20 il insan gülümsəməsin. Azərbaycanda çox sayılı, həddən çox imkanı olan adamlar var ki, onlar avtomobillərin rəhli şüşəsini bir balaz aşağı indirib, ətraflarına baxsalar yaxşı olardı. Yəni bu bədbəxt millət bunların millətidir. Bədbəxtlik içində qovrulan əhali bunların həm yerliləridir, bunların millətindən, dinindən, dilindən olan adamlardır.
Bu il dövlət proqramına əsasən məcburi köçkünlərə yarım milyard manatdan çox vəsait xərclənməlidir. Bu vəsaitin necə xərclənəcəyi, onun məcburi köçkünlərin həyatını necə dəyişəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq indi elə məcburi köçkünlər var ki, onları nəinki milyonlar, hətta 5-10 manat da xoşbəxt edə bilər. Zibillikdən putulkanı yığıb satmaq istəyirsiniz,
hə?
Qaçqınsınız da? Hansı rayonundan?
Qaçqınsınız.
Qaçqınsınız. İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayanda verir şey anlatırım.
Məni bağışla, bağışla əzizim. Məni